halkani waa Washington Atlanta oo Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga V O A somali.com. waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Ibrahim Xasan Danduri. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 9 bisha December sanadka 2023. waxaana dhegeystayaal qodobada aad maqli doontaan ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024.
waxay ahayd guul weyn, waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaarisay ka doodaan meel mariyaan. maantana runtii waajib qaran bay guteen. waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyn ay runtii dalka Soomaaliya u soo hoydeen bishan 3 guulood isbarkan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan munaasabadda 18-aad ee xuska maalinta qowmiyadaha Ethiopia oo jigjiga lagu qabtay.
shacabka magaalada jijiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaaliya si fiican bay uga qayb qaateen garoonka xuska lagu qabtay oo shacabka si fiican bay u soo buuxiyeen.
xuskani waa xuskii labaad ee deegaankeena lagu qabanayo. xuskan wuxuu kaga duwan yahay nabadgelyada waddankeena ka jirta, oon kaga duwanahay Itoobiyada kale, yuu kaga duwan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada martida microfoneka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Mareykanka ayaa waxa uu diiday qaraar qaramada midoobay ay ku dalbanaysay xabad joojin degdeg ah oo bini'aadminimo oo ka dhacday Gaza, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay ku qabqabteen rag Falastiiniyiin oo ku sugnaa qaybta waqooyi ee dhulkaasi si su'aalo ay u weydiiyaan iyaga oo raadinaya dagaalyahanada Xamaas. Codbixinta qaramada midoobay ayaa timid kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu markii ugu horreysay uu cuskaday qodobka 99-aad ee axdiga qaramada midoobay, kaasoo awood u siinaya madaxa qaramada midoobay in uu soo qaado kana digo khataraha uu arko ee nabadda iyo ammaanka caalamiga ah isaga oo ka digay masiibo bini'aadamnimo oo Gaza. ku dhawaad 1,200 oo qof ah ayaa ku dhintay dhanka Israa'iil, oo u badnaa dad rayada oo lagu dilay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii ee dhaliya dagaalka. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo Xamaas ay maamushana waxay sheegtay in tirada dhimashada dhulkaasi ay kor u dhaaftay 17,400, iyadoo in ka badan 46,000 ay ku dhaawacmeen. wasaaraddu ma kala saaray dhimashada rayidka iyo kuwa ku dhintay dagaalka, laakiinse waxay sheegtay in 70% dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur. ku dhawaad 500,000 afghanistaniyiin ah oo ku noolaa dalka Pakistan iyagoo aan haysanin dokumentiyo sharci ah ayaa dalkooda dib ugu laabtay in ka badan 2 bilood gudahood, taasi oo qayb ka ah howlgallada socda ee ka dhanka ajaanibta dalkaasi ku jooga warqad la'aanta, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee ku meelgaarka ah. ciiruntaasi ayaa waxaa qayb ay ka tahay howlgallada dalkaasi oo dhan oo ay dowladdu ka wado Islaamabad, taasi oo bilaabatay 2 bilood ka hor. Pakistan waxa ay ku adkaysanaysaa in ololaha aanu ahayn mid ka dhana oo loola jeedo afghanistaniyiinta oo keliya, inkastoo iyagu ay yihiin inta badan ajaanibta dalkaasi ku sugan. Pakistan waxa ay muddo dheer marti gelinaysay ilaa iyo 1.7 milyan oo afghanistaniyiin ah, kuwaas oo intooda badan u qaxay dalkaasi intii u dhexeysay 1979 iyo 1989 qabsashadii Ruushka. kadib waxaana intaasi dheer in ka badan 500,000 qof oo ka qaxay Afghanistan markii Taliban ay la wareegeen awoodda bishii Agosto ee sanadkii 2021. toddobaadyadii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka Mareykanka iyo NATO ee dalkaasi. dalka Filipiin waxa uu sheegay in ilaalada xeebaha Shiinaha ay ku rideen biyaha laga soo tuuro dhuumaha waaweyn markab kuwa kaluumeysiga oo Filipiin ay leedahay oo markaasi si joogta u sameynayay howlo sahaybixina. Ciidanka Filipiin ee badda koonfurta Shiinaha ayaa wuxuu ugu baaqay Shiinaha inuu joojiyo howlaha gardarrada ah ee Scarborough Shoal oo labada dalba ay sheegtaan hase ahaatee Shiinuhu uu qabsaday sanadkii 2012. Dhuumaha biyaha laga tuuro ayaa maanta waxaa loo adeegsaday ugu yaraan 8 jeer maraakiib rayid ah oo Filipiin ay leedahay, taasi oo dhaawacday isgaarsiinta iyo qalabka badmaaxnimo ee markabka kaluumeysiga oo si toos ah oo ula kac ah ay ula soo beegsadeen ilaalada xeebaha Shiinaha sida Filipiin ay sheegtay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay cod ku meel baryeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024. Kulan wadajira oo ay lahaayeen ayay ku ansixiyeen miisaaniyadda. VOA-da ayaa waxay heshay xog ah in xildhibaanada loogu daray mushaarka ay qaataan lacag dhan min $1,500 Mareyka. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Kulanka wadajirka oo labada aqalada baarlamaanka Soomaaliya maanta ku yeesheen xarunta Fille Hargeysa oo nashir gudoominayay, gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaash Cabdullaahi ayay ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka 2024. Xildhibaanada labada aqalada Soomaaliya ayaa lahaa kulan wadajir ah, taasay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda Soomaaliya, waxaana ugu dambeyntii xildhibaanada cod gacantaaga ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka 2024, taasay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaash Cabdullaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada isagoo xusay in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya fadhiga ay lahaayeen ay cod aqlabiyad la ku aqbaleen miisaaniyadda dowladda lagu meel mariyo maanta sanadka 2024. Markay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib ayaa weydiiyey wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige miisaaniyadda maanta codkaysiin labada aqal.
Waxay ahayd guul weyn, waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaarisay ka doodaan meel mariyaan. Maantana runtii waajib qaran bay guteen. Waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyn ay runtii dalka Soomaaliya u soo hoydeen bishan 3 guulood ay isbarkan inay layna aqbalay oo aynu ku biirnay suuqa bariga Afrika oo runtii ah suuq ballaaran oo dhaqaalaha Soomaaliya wax ka tari doona iyo isa socodka iyo saddexgalka gobolka. Waxa iyana runtii ay ku soo beegmaysaa xilli cunaqabateynta hubka 30 sano inna saarnayd laynaga qaaday. Waxaan filaynaa maalmaha soo socdana in lagu dhawaaqayo geedigii deen afiskiinu soo idlaan doono guul ku dhammaan doono. Marka miisaaniyaddani xilligaas ay ku soo beegmaysaa runtii waa guul weyn. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, aad iyo aadna wada mahadsantay.
Wasiir Biixi ayaa u sheegay VOA in miisaaniyadda la kordhiyo meelaha qaar, gaar ahaan arrimaha bulshada, isagoo xusay inay hadda muhiimad gaar ah sii doonaan adeegyada ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka.
Bulshada oo macalimiinta 3,000 oo macalin ayaa ku jira miisaaniyadda, oo iyana runtii koror cusub ah. Waxaad ogeyd waagii horena sanadkii horena 3,000 oo macalin lagu daray sanadkan 3,000 oo macalin baa ku jira. Marka dowladda waxaa ka go'aan in kor loo qaado tacliinta oo fure u ah horumarka bulshada iyo ka dhaqaalaha labadaba. Waxaa kaloo iyadana diiradda la saaray amniga maadaama dalku dagaal ku jiro. Iyadana miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb weyn. Haa, ciidamada
labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mid ka mid a fadhiya ay lahaayeen toddobaadkii hore waxay ku hor istaageen ka doodidda miisaaniyadda, waxaana jira guux weyn oo la xiriiray in xildhibaanadu ay dalbanayeen in lacag dheeraada loogu daro mushaarkay qaataan. Waxaana hadda xildhibaane ka tirsan labada aqal ay u xaqiijiyeen V O A in loogu daro 1,500 oo ah mushaarkay qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxayna ka dhigantaa hadda in miisaaniyaddii marka hore lasoo gudbiyey lagu daray min 1,500 oo ka koobnaan doonto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa weydiiyey su'aal ahayd in miisaaniyadda maanta la meel mariyo ka dambeysa kadib markii la aqbalay dalabka labada aqal ee baarlamaanka ahaa in loo kordhiyo mushaarkay qaataan, oo se ka gaabsaday ka jawaabidda su'aashaasi. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
waxaa magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia lagu qabtay xaflad lagu maamuusay xuska 18aad ee 29ka Haydar Day oo ah maalinta qoomiyadaha iyo shacuubta dalka Ethiopia. Waana markii labaad ee jigjiga ay martigeliso xuskaasi. Warkan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Xuska 18aad ee maalinta qoomiyadaha shacuubta dalka ee 29kii dheer ayaa lagu maamuusay xarunta dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo xuskan uu sanadkan marti gelinayay dowladdeega Soomaalida. Munaasabadii xuskani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin federaal ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Sahalawarqi Zawde, qaar ka mid ah madaxda federaalka dalka, madaxweynayaasha deegaanada dalka iyo marti sharaf kale. Waxaana xuskani lagu daahfuray Mass Sport oo ah ciyaaro ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo iyaga loo tababaray ciyaarahani, kuwaasoo aad u soo jiitay marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xuskani. Xuskan ayaa waxa ugu horreyntii ka hadashay isla markaana khudbad ka soo jeedisay madaxweynaha dalka Sahalawarqi Zawde oo sheegtay in munaasabadani xuska Hidaar ay tahay mid loogu talagalay inay abuurto midnimo isjacayl qoomiyadaha dhexdooda ah, sheegtayna in loo baahan yahay in la sii xoojiyo midnimadaasi. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ugu horreyntii soo dhaweeyey munaasabadani xuska 18aad ee 29kii Hidaar, kuna tilmaamay in ay ahmiyad weyn u leedahay deegaanka martigelinta ay martigeliyeen xuskan.
ሰዎችና ህዝቦች ቀን በዓል በሶማሌ ክልል አዘጋጅነት በጅጅጋ ከተማ የተከበረ ሲሆን በወቅቱ ክልሉ በአምባገነን መሪዎች ተጠርንፎ መላው የክልሉ ህዝብ ከልማት ርቆ በሰላም እጦት የሚሰቃይበት አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ይሁን እንጂ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በክልላችን ለሁለተኛ ጊዜ በሚከበርበት በዚህ ወቅት የህዝባችን የዘመናት ጥያቄ የሆነው
ሁስኪ ሲደዳት የውምርት ገልዬ ዶለዲያ ከሶማሌዳ ሀደ ኮር ውሃ ውሃ xuskaasi xilli deegaanka uu ku sugnaa xaalad adag oo dhanka nabadgelyo darada ah iyo mid xuquuqda bini'aadamka ah ayuu yiri madaxweynuhu. Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in 10 sano kadib ee xuskan 18aad ee uu haatan marti geliyey dowladdeega Soomaalida uu ku soo beegmay xilli shacabka deegaanka ay ka faa'iideysteen isbeddelkii dhacay loogana faa'iideeyay, ayuu yiri shacabka adeegyada horumarka. Waxaa intii uu socday xuskani 18aad ee 29kii dheer ay ku soo bandhigeen qoomiyadaha kala duwan ee markaasi dalka ciyaaro dhaqameedkooda ay gaarka u leeyihiin. Haddaba gabagabadii xuskan ayaa waxaan wareysi la yeeshay Ibraahim Xasan Cali oo ah afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeega Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey ahmiyadda xuskani iyo sida uu dhacay.
Kolley xuskii si fiican buu noogu dhacay, diyaargarow ballaaran oo fiican oo dhan walba taabanay ayaan ka samaynay. Shacabka magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida si fiican bay uga qayb qaateen, si fiican oo lagu farxo. Garoonka xuska lagu qabto oo shacabka si fiican bay u soo buuxiyeen, marka xuska si fiican oo farxad leh ayuu noogu qabsoomay. Waxaan u mahadcelinayaa bulshada ama shacabka deegaanka oo xarunteeda Jigjiga si fiican kaga soo qayb galay, martida si fiican u soo qaabilay, soo dhoweyn fiican u sameeyey, xafladdana si fiican uga qayb qaatay ayaan u mahadcelinayaa.
Sidoo kale waxaan xuskan 18aad ee 29kii dheer ee uu marti geliyey dowladdeega Soomaalida dareenkiisa ka weydiiyey maayarka maamulka magaalada Jigjiga Injineer Siyaad Cabdi Axmed. Waxa uuna yiri sida tan:
waxaan dareemaynaa kolley maanta waxaa soo gabagaboobay xuskii qoomiyadaha dalka Ethiopia markii 18aad oo lagu qabtay magaalada Jigjiga. Waxaan aad u dareemaynaa farxad baaran xaqiiqdii maanta xafladdii ugu dambeysay ee midnimada Ethiopia ka dhacday garoonka stadium-ka Jigjiga. Bulsho badan oo magaalada kasoo qayb galeen, dad fara badan oo waxa weeye qoomiyadaha dalka u yimaadeen, si qurux badan bay nagu soo gabagabowday. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee hawshaasi nagu qabsoontay. Aad iyo aad mahadsantiin.
Dhankooda qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay xuskani ayaan makarafoonka la dhexmaray, waxaana weydiiyey aragtidooda ku aadan xuskan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga Sulaakha Cumar baa la yidhaahaa. Xuska haddaan kaaga sheekeeyo, xuskani waa xuskii labaad ee deegaankeena lagu qabanayo. Gaar ahaan xuskan wuxuu kaga duwan yahay nabadgelyada waddankeena ka jirta
in on kaga duwanahay Itoobiyada kale yu kaga duwan yahay in kasakowna macnahi quruxda iyo soo dhaweynta ee ay dhalinyartu ka shaqeeyeen meesha quruxdeeda say tahay waad aragtaa marka waxaan leeyahay hambalyo ee martidana soo dhawaada gurigu waa gurigiini jigjiga waa jigjigadiini soo dhawaadaan leh
magacayga waxa weeyaan Bashaar Maxamed Cabdi oo kamid ah shacabka ka soo qayb galay magaalada jigjiga
aad goobta xuska joogta ee xuski hadda wala soo dhawaaday bal xuskan iyo tareenka balkoor bixi sawar
wallahi shacabteeda lama soo koobi karaa aad baan u faraxsanahay leader haystayaal baan ku faraxsanahay wali bana aad waxaan leeyahay baga nabad ku soo gaadhnay
say u dhacday
wallahi si heer sara alxamdulillaah si fiican baan ugu dhacday alxamdulillaah wallahi
maanta maxaa soo jiita adiga qoomiyada badan ma maray
qoomiyada badan wallahi waxaan ku rimay kala dhacin qoomiyada kale ka darnay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxa leenahay aad iyo hambalyo
gabagabadii xuskani ayaa waxaa lagu wareejiyey martigelinta xuska 19aad ee 22-ka Hidaar ee sanadka dambe la qaban doono dowlad deegaanka shucuubta koonfureed isku soo wada duubo xuskani 18aad ee 22-ka Hidaar ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka oo uu sanadkan martigeliyey dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu noqonaya markii labaad oo uu deegaanka martigeliyo waxaana haatan laga joogaa xilligi uu deegaanka martigeliyey xuskii koowaad muddo 10 sano ah maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
gudoomiyaha gobolka Kaduna ee dalka Nigeria ayaa waxa uu jimcihii dhaleeceeyay saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Nigeria kadib markii saraakiishaasi ay sheegeen in argagixiso ay xudun u ahay tuulo ay duqeyn cirka ay ka fuliyeen militariga Nigeria xaddii la soo dhaafay oo ugu yaraan 87 qof ay ku dileen. Gudoomiyaha Kaduna Uba Sani ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hadalkaasi ka soo yeeray saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Nigeria uu ahaa mid taxadar darro iyo cadaawada ay ka muuqato. Dhinaca kale, kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa waxay sheegtay in militarigu ay isku dayayaan inay duugduugaan dhibaatada dhacday. Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
Gudoomiyaha gobolka Kaduna Oba Sani ayaa dhaleeceyntan jeediyay jimcihii shalay isagoo la hadlayay telefishin fadhigiisu yahay magaalada Lagos oo la yiraahdo Journalist Television. Waxa uu sheegay in sheegashada mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ee Nigeria ee ah in militarigu uu bartilmaameedsanayay argagixiso tuulada Tudun Bari ay tahay arrin burinaysa xogta ay hayaan mas-uuliyiinta gobolka iyo ciidamada Nigeria ee aagga ku sugnaa. Sani ayaa hadalka wasaaradda gaashaandhigga ku tilmaamay mid aanay arxan iyo jixin jix ka muuqan.
We will not slow down in insisting that this investigation will be concluded within a time frame that
is. Kama gaabinayno in aanu ku adkaysano in baarista arrintani si degdeg ah loo soo gabagabeeyo. Saddexda toddobaad ee soo socda waxaan bilaabaynaa bogdhiga iyo dib u dhiska bulshadii dhibaatadu ay gaartay.
Dadka ku nool tuulada Tudun Bari ayaa habeenkii Axaddii la soo dhaafay isugu soo baxay xaflad ay ugu dabaaldegayeen maalinta dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo ay la soo daaheen markii uu weerarka cirka ah oo ay fulisay dayuurad drone ah uu haleelay meeshii ay isugu yimaadeen. Militariga Nigeria ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid shila oo kama ah. Todobaadkana madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku baaqay in baaris lagu sameeyo dhacdadan islamarkaana ballan qaaday in saraakiishii ka dambeysay lagula xisaabtami doono. Laakiin hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dowladda ay mar walba sameeyaan ballanqaadyada noocana oo aan wax ficil wadan. Ciise Sanusi waa agaasimaha hay-adda Amnesty International xafiiskeeda dalka Nigeria.
The first thing the government should have done is for them to establish an independent inquiry that will reveal the truth.
Waxa ugu horreeya ee ay dawladdu ay sameeyso waxay ahayd inay sameeyso guddi baaris oo madax bannaan oo runta soo ogaada. Waxba uma arko sheegashada ah in saraakiishii lagu helo inay ka dambeeyeen loo ciqaabi doono. Waa uun hadal siyaasadeed oo maran oo aanu ka daalay maqalkiisa kadib markasta oo aysaana oo kale wax u dhacaan.
Amnesty International ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta Nigeria inay isku dayayaan inay daboolaan dembiyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee la galo iyagoo soo saara sharaxaado isburinaya.
But what we are saying is that, you know, all these things, all these explanations are unnecessary at this point. the priority of the military if they have
waxa wari waxaan leenahay sharaxaadahaas oo dhan waqtigan la joogo looma baahna mudnaanta militariga hadii in yar oo xushmadii ay u hayaan xuquuqda aadanaha waa inay xoog saaraan baaris arrintan lagu sameeyo waana sababta aan tuunka uga qabno in wax la qarinayo
GD Omeje oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa tuhumaya in guul darro ku timid sirdoonka ay sabab u tahay waxa dhacay laakiin waxa uu sheegay in xaqiiqda dhabta ah lagu ogaan karo oo keliya marka baaris madax bannaan la sameeyo
This is not the first time we've had this kind of accident. So I think they should let go the issue about the
Ma markii ugu horeysay oo waxaan oo kareeto aynu u soo joogno. Marka ay iska daayaan hadalada ay soo saarayaan oo xaqiiqada lagu ogaado baaris dhab ah oo la sameeyo.
Bishii December ee sanadkii tagay ayaa duqeyn cirka ah oo ay ciidamada cirka ee Nigeria ay geysteen ayaa waxaa ku dhintay 46 qof qowiga galbeed gobolka Zamfara. Bil kadib xilligaasna duqeyn la kale oo ay militarigu geysteen ayaa waxaa ku dhintay 40 qof oo xoolo dhaqata gobolka Nasarawa oo ku dhow caasimadda Nigeria. Dadka siyaasadda dowladda naqdiya ayaa sheegaya in dowladdu aanay weli cidna kula xisaabtamin dilalkaasi dhacay.
warbixintii Timothy Obiso waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen si aqlabiyad ah loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya ilaa iyo sanadkii 1992. Golaha ammaanka ayaa xilligaasi go'aankooda ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo sokeeye ah ay ka jireen markii ay dhacday dowladdii uu hoggaaminayay Allaahu naxariistay Maxamed Asiyaad Barre. Haddaba cuna qabatay inta hubka ee laga qaaday Soomaaliya waa maxay faa'iidada ku jirta? Hub noocma ah ayay Soomaaliya soo iibsan kartaa mase dhici kartaa in qaybo ka mid ah hubkaasi uu gacan galo dad aan ku habboonayn? Barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu ku eegaynaa. Barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka baxay Machadka Difaaca ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha militariga. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Kaboole. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka martida microfoonka.
Waad mahadsan tahay walaal.
Haddii aynu ku horeyno Axmedow, maxay uga dhigan tahay Soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta hubka oo muddo 2-3 sanadood ah saarnayd?
Runtii Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay guul. Faa'iidooyin weyn ayay dowladda Soomaaliya ka helaysaa in ay cunaqabateynta laga qaado. Annagoo u kala saarayna runtii 2 qaybood, midna waa long term ama aragtida dheer mustaqbalka ama midda maanta la joogo. Maadaama dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab oo haddana dagaalkeedu 2 sano ugu dambeeyay uu ka socday furimo badan oo Soomaaliya ah, waxaad moodaa haddii ay helaan hub ku filan oo ciidamada Soomaaliyeed la qalabeeyo in looga maarmayo gacantii shisheeye. Hadda sida waqtiga aad la socoto, marka aad fiirido eriyada dagaaladu ay ka dhaceen, dhibaato waxaa ku ahayd ciidamada Soomaaliya. Qaraxyada ayaa dhibaato ku ahay. Al-Shabaabna runtii waxaa dhib ku ahay in korka laga duqeeyo ama ay helaan ciidamada Soomaaliya air support inay helaan oo ciidamada infantry-ga ah la helo ciidamo korka caawiya oo Al-Shabaab oo jooga meelo dheerdheer oo lama degaan ahna inay heli karaan diyaarado kor kala dagaalama. Marka waxay u sahlaysaa hadda dowladdu waxay u baahan tahay waqtiga dhow inay hesho furimaha dagaalka ciidamo ka caawiya hawada ka caawiya. Soomaaliya markuu ay jaanis u helaysaa in ay soo gadato ama iibsato diyaaradaha loogu talagalay in ay duqeynta sameeyaan ayay fursad u helaysaa, iyo qalabkii kaleeto ahay in la awood siiyo ciidamada militariga Soomaaliya. Ka dambana waxay imaanaysaa dhismihii ciidamada iyo Soomaaliya inay xuduuddeeda iyo dhaqdhaqaaqa hubka iyo dhammaan in ay awood u haysato in ay xuduuddeeda bad iyo bariba inay ku maamulato awood iyadoo ay leedahay.
Waa tahay, haddii aynu u dhimaadno Axmedow maamul goboleedyada Soomaaliya sida Puntland oo kale, maadaama loo fasaxay Soomaaliya inay hubkii soo iibsato, iyaguna ma isku dayi doonaan inay hub iibsadaan?
cunaqabateynta waxaa laga qaaday Soomaaliya, micnaheedu waxay la mid tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay awood u leedahay inay hubka ay soo gadato oo aysan awood u lahayn local governmentska ama dowladaha hoose ama maamul goboleed ha noqdeen ama qolo kale ha noqdeen in aysan awood u lahayn inay beesha caalamka ama caalamka ka suuq keenaan hubka. Dowladda Soomaaliya saddexda qarameedka ku qoran ayaa awooddaas leh. Runtii dowladdaana laga rabaa iyadoo kaashanaysa beesha caalamka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso in ay kontaroolaan qulqulka hubku inuu ku jiro gacan ammaana oo ah gacanta dowladda aan ka baxsanay.
Waa tahay hadalkan iminkaas ka dhawaajisay in hubku ku jiro gacan ammaan ah waa muhiim, waana mid dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan. Al-Shabaab ayay dowladdu dagaal kula jirtaa, waxa kale oo jira iyaguna kooxo kale oo ciidamadii macaawis layda la oran jiray iyaguna Al-Shabaab la dagaalami jiray. Marka xoogag badan ayaa Soomaaliya ka jira. Dowladdu ma isleedahay way leedahay awoodda ay ku ilaalin karto inaan hubkaasi u gacan gelin Al-Shabaab oo kale? Tusaale ahaan,
adafido aniga aragtidaydi aana la iskayga marka aan fiiriyo dowladda Soomaaliya hadda baahi uma qabto taangiye iyo hubkan altalariga iyo baahi uma qabta. Baahideeda koobaad oo iyo labaad iyo saddexaad waa inay hesho airspace-ka inay ka hesho sida daayta aan kuu sheegay. Dhammaanna marka waxaa waaye hadda Soomaaliya way haystaa hub ama isku dagaalaan ama Al-Shabaab gacantooda ha ku jirto ama jilayaasha kaleeto oo aan dawliga ahayn ha ku jirtay way haystaa.
Laakiin Axmedow, haddii ay Soomaaliya hub cusub iminka soo iibsato, hubkaas ma awoodda ma u leedahay inaanu gacan kala gelin?
Sida aad la socoto, hubka Soomaaliya markii laga qaadayey waxaa jira tobab la maray. Dowladda Soomaaliyana laga yaabo inay u diyaarsan tahay ama ay diyaari doonto in la sameeyo guddiga la socodka hubka Soomaaliya iyadoo lala kaashanayo dhamaaqa hubka UN-ka ama ha noqoto ama beesha caalamka ha noqoto, oo aan ogolayn in ay hubka loo fasaxo Soomaaliya ama qabaa'ilada gacantooda ku dhacda ama argagixisada Geeska Afrika, taasoo saameyn ku yeelan karta wadamada dariska. Marka dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon haddii aysan sameyn inay sameeyaan guddi khubaro ah oo ka shaqeeya la socodka hubka ka shaqeeya, kuwa joogana isku daya inay sharciyeeyaan la qarameeyo, kuwa dambo imaanayana laga ilaaliyo inaysan gacanta cadowga ama Al-Shabaab ha noqoto ama jilayaasha kaleeto aan dowliga ahayn inay ka ilaaliyaan guddigaas. Muhiimadda la saaro dowladda Soomaaliya ayay ka falantaa.
Waa tahay, dowladda Soomaaliya kulli way sheegtay inay guddi sameynayso. Haddii aynu kusii soconno isla su-aashan, su-aal kale oo la xidhiidha sida aynu ka warqabno, Soomaaliya dee dagaal ayay kula jirtaa Al-Shabaab. Waxaa jiray inay Al-Shabaab ay deegaano ka qabsatay dowladda Soomaaliya, kadibna ay hub qabsadeen soona bandhigeen. Taasi markaa maana dhici karin.
Sida daayitaan kuu sheegay, ciidamada dowladda federaalku waxyaalaha dhibaatada ku haya waxay tahay daraxyada Al-Shabaab ay kusoo gelayaan, maadaama aan lahaynin hubkii loogu talagalay ama surveillance-igii aan lahaynin. Sidaas daraaddeed Al-Shabaab boosishanada ay joogaan waxaa ku dhibaatay kara in la helo diyaarado hawada ka duqeeya, taasoo micnaheedu ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka awood roonaan doonto ama ay soo gabagabayn doonto dhaqaaqa hadda jira dagaalka kula jira Soomaaliya ee Al-Shabaab.
Waa tahay. Su-aal kale haddii aan ku weydiiyo Axmedow, sidii aynu ognahay markii madaxweyne Farmaajo xilligiisi uu sii dhammaanayay, isku dhac ayaa yimid kooxdii Badbaado Qaran iyo ciidamadii dowladda ee Farmaajo taabacsanaa. Inta badanna Soomaalida marka xilku soo dhammaanayo qas ayaa yimaada. Ma dhici kartaa in laysku hor yimaado oo hubkaas ay isku isticmaalaan dad Soomaaliyeed markaas?
Runtii khalqal siyaasadeed inuu yimaado kalifana isku dhaac markastaba waxaa dookeeda iskale hoggaanka dalka ayaa iskale. Sidaad la socota, ATMIS waxay baxayaan 2024. Dadka Soomaaliyeeda waxaa laga rabaa in ay ka shaqeeyaan siyaasadda ganaasho leh oo loo dhan yahay ciidamaduna ay noqdaan ciidamo u dhexeeya bulshada Soomaaliyeed, ahna badqabka siyaasiga iyo shacabka iyo xuduudda dalka bari iyo badba inay ilaaliyaan, siyaasad loo dhan yahayna laga shaqeeyo. Khataraha laga cabsanaya ayaa waxay tahay in aan si maaragtay peace manner aan lagu wareejin awoodda, taasoo ku imaan karta kala qaybsanaan ciidamada, iyo maadaama Soomaaliya ay saameyn ku leedahay dagaaladii sokeeyey habka qabiilka awood qaybsiga.
Ma laga yaabaa haddii iminka ay Soomaaliya hesho hub ku filan haddii khilaaf ka dhex dhaco mid ka mid ah maamulka goboleedada Soomaaliya in ay dawladda federaalka Soomaaliya awood isbiddo oo ay awood isticmaasho ma dhici kartaa taas baad isleedahay
runtii Soomaaliya kuma cusba hadda sida aan isleeyahay dagaalo in awood wax lagu raadiyo dawladdi hore ayay nooga dhacday kabacdina 30 sano lagu soo jiray runtii waxa dalka ka dhacay dagaalo qabiil iyo hoggaamiyaal iyo isqabqab siyaasa ku dhacay waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed halkaas hadda waa ka qaan gaareen in awood wax ku raadiyaan bedelkeeda in siyaasad iyo deganaan iyo walaalo iyo shuruucda dalka oo la hagaajiyo iyo sharci marjac u noqdo umada Soomaaliyeed iyo maxkamadihii loogu talagalay inay dadka kala saaraan in la dhisa waxaan isleeyahay ka badbaadi karta wayna ka caqli badan yihiin ama maanta ka way aragsan yihiin dadku in ay qori isku qaataan marka la fiiriyo wixii la soo maray iyo wadada quruxda badan oo mustaqbalka ah oo Soomaaliya ay rabto.
Ugu dambeyntii Axmed, Soomaaliland iyo Soomaaliya saddexdan sano iyo dhowr ayay kala maqnaayeen. Soomaaliland markii hubka loo fasaxay Soomaaliya walaac ayay ka muujisay. Maxay ahayd sababtu ayaad isleeday?
Dabcan sababtu waxay tahay dafiitooyinkii hore ama isku dhacyadii horeetay ee kala qaybsanaanta siyaasadeed Soomaaliland oo isku magacaabay dowlad oo isku aragtay inay tahay maamul gooni isku taagan oo Muqdisho iyo Soomaaliya hoostagin. Waxaa laga yaabaa inay ka baqayso in maadaama dagaalo ay ka jiraan hadda xuduudii Ingiriiska ama meesha la ilaalaa sacaana iyo in lasoo hubeeyo oo dagaalkaas dhibaato u geysto Soomaaliland iyo laftirkeeda oo ah arrimo siyaasadeed oo ah in ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Marka walwalku waa jiri karaa, laakiin waxaan isleenahay waqtigeedii ma ahan dadka Soomaaliyeed haddii Al-Shabaab iyo cadowga ay helaan hub ay iskaga kor qaadaan. Waxaan isleeyahay iyadoon la siyaasadeyn Soomaaliland waa in lala gaaraa heshiis si loo ilaalin lahaay qulqulka hubka si uusan xuduudda uga bixin iyo gacmaha dawliga ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqotee boolisi labadooduba ku qanacsan yihiin laguna ilaaliyo gacmaha aan dawliga ahayn in laga gaaro heshiis waa meesha ayay ku jirtaa isleeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed.
Adaan mudan walaalkay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka ee toddobaadkan. Waxaana inoogu marti ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka baxay Macahadka Difaaca ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha milatariga. Taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayaa barnaamijkaasi martida mikrofonka Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. waxaa soo jeedinaysaa Aashi Ibrahim Aadan.
waan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Caweyska Washington oo uu caawa marti igu yahay jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo qiraya inuu jiro jeneraal isaga ka amar sareeya oo ka amar qaato
jeneraalka jeneraal baad niman jeneraal u talinin asawaad u tiraan ninkastoo raga xaajadiisa u talisa haduusan markuu guriga tago awaamirka loo qaata.
General Xijaar waxa uu caawa barnaamijkan Caweyska Washington ka dhiibanaya talooyin iyo amarro aan ahayn kii looga bartay ee xagga ciidanka.
Xamar oo dhan fadhiqtirrada dhan jacayl baan ka dhigi lahaa.
Looga
doodayo hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas. Waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kasta oo soo dega, gabar ama wiil ka soo horeeya oo madaxa u gelaya ama u wax ula taagan meesha.
Waa wayo Caweyska Washington. General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxaan nasiib u yeeshay inaan goor sii horeysay kula kulmo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Waxaadna caawa barnaamijkan ku baranaysaan qayb aydnaan ka aqoon generaalka oo ah inuusan hab military oo keliya arrimaha ku xallinin ee uu sidoo kale adeegsado xeeladaha jacaylka.
Arrima dad program leh dad meel aad isandaarti caawa xajadi kacsan tahay waxaadana sahaya habeenta masraacna shakasana arrina taranta waa degaysa marka.
General Xijaar, mar kale ku soo dhowow barnaamijka Caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga V O A. Bal dadka isu sheeg, General Xijaar waa nin noocee?
Bismillaahi raxmaani raxiim. أشعود وآدي أدبان حبو فرحسانا إن المانت قولو كل من مغالا دا كولومبوس وهايو محو أها سواشا دي ويدي سادان هريو قلو قفكا كل فرليها وجنال الحجار عبد حسن محمد وحن كل شيء مغالا دا اللي راها لاس آنوت دات خساسي مهي قانان لكن وحن نكسو لغسو قاري anigoo aan la gudneyn 4 sano ilaa 5 sano mid baan jiraa u maleynaya adeerkay muxuu ahaa Xaaj Maxamuud Daare oo ahaa halgamayaashii waaweynaa SWL xamarnaad looga yaqaan daare badan kulahaa ba wuxuu ii soo qaaday xamar kadibna intii ka dambeysay isaga gacanta ugu hayay iyo ilmihii uu dhalay oo dad wax bartay ahaa waxaan iskuul ka galay oo kan dirgaad ka galay iskoolka macallin jaama ee hadda loo yaqaan ku yaala guriga hooyooyinka meesha ku yaalo ayaan ka dagaarta ka galay dugsiga dhexe waxaan ku dhameystay iskoolka commercial iskoolka leecher ee dadagtisa aha dugsiga sare waxaan ka baxay 50 May waxaan ahaa gruubkii ugu horeeyay ee iskoolkaas markii sida leecher ee yuda dhistay markaa wuxuu ahaa gruubkii ugu horeeyay ka baxay 1974 kii waqtiga laga joogo 49 sano gruubkii ugu horeeyay oo ka baxay baan ahaa kadibna waxaan galay ciidamada sababtoo ah anigu jaamacad heli karo oo lagu qoray chemical industriale xayir waxaan ka dhashay family 12 qofooda oo kulligood baadiye wada jiraan marka waxaan walwal ka qabay sidii aan korin lahaa oo aabi hooyo aan ula shaqeyn lahaa waxaan galay ciidamada militaryga waxaan ka baxay kulliyadda General Daawud Kismaayo kadibna waxa la beddelay ciidanka nabad sugida kadibna waxa la beddelay waxaan ka shaqeyn jiray dugsiga la yiraahdo Deegaanle oo muddo badan aan joogay waxaan ahaa waxa ku soo tababartay markaan ku soo tababaray Jarmalka kadibna waxaan ka shaqeeyay in muddo immigration ayaa waxaan ka ahaa talixigeenka waxaan wada shaqeyn jiray General Gafo oo nin saaxiib aan aad u jeclahay halkaan ka salaamayo aan wada shaqeyn jiray dalku markuu burburayay markii burbur ku dhacay oo dawladda laga burburtay waxaan soo aaday dibadda dalka dibadda soo aaday waxaan nimay Canada waxaan galay jaamacad waxaan ka baxay Queen College dadku yimi yaqaan laakiin waxaan bartay computer programmer waxaan ku shaqeynayay 9 sano for IBM marka kadibna 2003 waxaan ku noqday dalka si aan uga mid noqdo saraakiishii ugu horeeyay dalka ka aasaasay dib u habeyntii ciidanka halkaas aan mataqana ka bilaabay shaqadeedii.
Waxba igama gelina ninki gogol ku seexde Guri waxaanu hoyde gajada ka dhunte geegan u dhaartiyo gabadhan jalaaday haddii gudbooyin ciidoon gaad ka hada ciidon gaarka hadan taladii ku gooye.
Marka waaw taariikh dheer baad leedahay. Marka shaqadan ciidanka xagee ka soo gashay ilaa heerka general gaaray?
Ciidanka markii aan noqday, markii aan dalka burburay, sideedaba degle ilaa muxuu ahaa darajada aan hadda sareegaas aan ahaa, hal darajo oo aanan qaadan male. Yani xidigle, laba xidigle, kabtan, mijir, gaashaale dhexe, gaashaale sare. Nidaamka ciidanka militariga ayaan caada u maray. Waxaana jirtay waagaas ciidamadu markay saraakiisha sare, saraakiisha dhexe la dhihi jiray, saraakiisha kabtan wixii ka hooseeya, saraakiisha hooseeya. Haddaad mijir ama noqonaysid, waxaad marka waynaad tababar gaara ama waxbarasho gaara lagu diraa, waad soo qaadataa. Markaan waxaa kusoo tababartay Mareykanka, waxaa kusoo tababartay Jarmalka iyo dalka gudihiisa.
Marka General Xijaar, waxaad ka warantaa intaad ciidamada ahayd wax kaa nixiyo aad ku cabsi geliyey makusoo mareen?
Walaahi waxna waa wax shaqsi ah, waxna waa wax qaranka ah. Waxay igu weyneyd markaan runta u hadlo, intaan hadda booliiska joogay oo aan ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka oo laba sano ku dhawaad ay jirtay dalka, muxuu ahaa kala aragti wanaag siyaasadeed oo mararka qaarkood aan dalka u baqay ayaa jiray. Ana islaahay runtii Ilaahay baa qadarin inaan waxba dhicin oo Ilaahay guusha uu keenay oo Ilaahay bay ku salaysnayd. Laakiin waxaan isleeyahay asbaabaha Ilaahay wax walba ku sababeeyaa waxaan ka mid ahaa aniga General Odawa. Waxaan isleeyahay waxaan nahay saraakiishii dalka badbaadiyey doorashooyinkii.
Waxaan guday habeenkii geed jilibka mariye, waxaan guday habeenkii geed jilibka mariye.
Waa ka gudbeyna, waxaan usoo gudbeynaa dhinaca arrimaha socialka. Waxaad ahayd ama tahay ilaa hadda nin generaala ama rabixiya dadka kala haga, weli adig ma lagu hagay?
Sidaan leeyahay, mar haddaad xaas iyo caruur leedahay waa lagu hagaya. Waxaan leeyahay xaas aan qabay 44 sano, aan u malaynaya inaan suqubno halkan ka salaamaya Fuse Faarax Cali Guuleed. Waxaan haya 6 caruura oo 3 wiil iyo 3 gabdhood, kuwaas awaamirtooda ku socda.
Dankiyaadi mari saba udiibay udiibay talaadi. Dankiyaadi mari saba udiibay udiibay talaadi.
Marka waa generaalka general baa u taliya,
generaalka general baa nima general u talinini. Waxa sabab u tiraa ninkasto raga xaajadiisa u talisa, hadduusan markuu guriga tago awaamirka lagu qaataa.
Waa gartay waayo, markuu weli ma dhacday in amarra lagu siiyey aad qaadan weysay oo xukun lagu soo rogo ciqaab lagu mariyay sida ciidanka.
Maxaa yeelay dumarku waxay ku fiican yihiin caradooda meel fog ma jirto. Marka adigu waxaa lagaa rabaa inaad aamusnaato markay daldalmayaan oo mataqaano qaadanayaan. Marka hadaad tirahayd aawaayo habeentaba wada soo wada casheynayna, iska degayaan. Marka xukunkay ka mid yihiin naftoodu inaad bixiso xoriyadaada qaar ka mid ah.
Macnaha
aad ka tanaasusho, ha darima haddaad brogaraam lehdad meel aad isandaartid caawa xaajadihii xaajadi kacsan tahay, waxaad odhanaysaaye habeentaba israacna sheekaysanna arrina taranta waa degaysaa marka.
way waxaan dhinaca kale waxaan rabaa wasan kaftamaynaa waxaan rabaa in ciidan aad ahayd abuulina waa tahay ama raad bixinaysaa sidan markii horeba carabka ku dhuftay mararka qaar waad inaad sharciga waana raacdaa marka adigoo macnaha naxariis ama adoo ka fiirinaya dhinaca dumarka oo kale weli qof dumara xukunkii ay lahayd mooga khafiifisay inaad u dabacday
shuhudadadumarsata waxaan malayaa advocate dumarna xoogaa waata waa ay qaranaysaa umalaa laakiin muxuu ahaa aniga xogeynteeda gaarka ah booliiska gabar waa marka iyada ay ugu filan respeto intaasoo jeneraal intaasoo konel iyagoo ila jooga inaan gabar ka doortay in xogeynteeda gaarka ahayd ay noqoto waana istaahlaan oo gabdhuhu mararka qaarkood waxa oranaysaa waa ka daacadsan yihiin shaqada markay tahay ama runsheegida markay tahay ragga gabdhaha hadda boliiska intaan joogay markiiyo harem cadaal la qoraya ninka ku dhiiraday baan ahay 70 gabdhood oo ciidanka harem cadaal intaan qoro oo u diro Turkiga oo maalintii muxuu ahaa tababarka loo xiraayana meesha ugu toosan moralkooda u dhiso iyaga oo waa taqaan gabdhaha Soomaalida marka ciidan baa laydi qoraya layidhaaho diric bay qabtaayo waxaad isleedahay sibay u jiljilicsan yihiin gabdhiga waxaan u tegay libaaxya oo muxuu ahaa haddana ciidanka booliiska ah ku biiray
waxaan rabaa su-aal kaloo kaftana maxaad ka aaminsan tahay qofka dhallinyarada ah ama dhallinyaranimada iyo waxyaabahan marka dhalinta ay soo kacayso ay aadka u xiiseeyaan la yidhaahdo jacaylka maxaa ka aaminsan tahay
muxuu ahaa jacaylku waa wax jira gabadhaad aragto iyo tii kula hadasha iyo tii galaas kula dhigaysa intaba waad eegaysaa laakiin inuu kula tago oo kaa lumiyo itijaaha guud ayaa daran muxuu ahaa hadday aad jacaylku maaha immediately inaad subaxa guursanaysid maaha waa inaad haysataa waqti aad la kaftanto waqti aad la sheekaysato waqti aad wada socotaan si iyada nafteeda waxay ka mid tahay waxa qofka bini aadamka dejinaya haddaa 2 gabdhood 3 gabdhood waxay rabaan ahaa adaane aad iskalaastihiin oo israacdaan oo ama isku xaafadtihiin oo israacdaan oo muxuu ahaa waagii hore gabadha khatarta waxaan dhiisna fiyoorahan ku geynayaa caawa oo fiyooraha markay awal u dhex wareegaya 2daasaa 3daasaa meel yaro qurux badana ayay ahayd bugarta marka waa wax dhalinyaradu u badan fiican oo lasoo maro oo nina inkiri karin laakiin waxaa jira itijaah guud ama tacliintaadii ah ama waalidka ama shaqadaadii ah inaad ku lumin
adiga ma ku soo maray
suusan ii soo maray soonay kule muxuu ahaa waxaan umaleynayaa anigoo 2 xidigla ah dagaalkii 77 kasoo noqday ayaan guursaday marka taakii intii ka horreysay waxaan aad uga fikiri jiray inaan iskuulka dhameeyo oo jaamacadan galo oo aan shaqo bilaabo maxaa yeelay family waxay igu xiriiray badan oo culus oo walaalahay ah markuu islahaa iskuma qaadi kartay marka hore waxaan islahaa bal iyaga deji
marka maxaad uga sheegaysaa bulshada ku dhageysanaysa maxaad ugu fasiraysaa mar haddii khibradiina ku soo martay haddana tahay nin jeneraal ah aabba ah muddo dheer maaragtay qoys ah maasha allah maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya ee arrimaha jacaylka aadka u xiiseeya maxaa qishood siin lahayd ama tib
wallaahi jacaylku waa wax jira oo anigu dadka aaminsanaanahay inuu jiro waxaad ka garanaysaa gabadha ama wiilku markay wiil la joogto ama markay gabar la joogtaan iyo markay wiil la joogto kala duwan yihiin wiilku markuu gabar la joogo markuu wiil kale la joogo waa kala duwan yihiin marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed ha ka fiirsadaan wiilasha ay guursanayaan wiilasha naftooda gabdhaha ka fiirsadaan laakiin badi gabdhaha emotional waa oo dumarku waa kaga duwan yihiin marka gabadha lagama yaabo gabadhu inay saddex nin afar nin intay u tagto shushukaansata lagama yaaba laakiin wiilku waxa laga yaabaa saddex afar gabdhood inuu tago shushukaansaa laga yaabaa marka gabdhahana waxaan dhihi lahaa wiilkaa guursanaysaan muddo dheer la socda ugu yaraan lix bilood
marka ma kula tahay in isu soo dhowaanshaha ragga iyo dumarka in jacaylka la badiyo ka hadalkiisa siyaasaddii laga haro inay dadkan soomaaliyeed ee siyaasaddii ku wada haftay inay kasoo leexin karto ra-yigan siyaasadda iyo dagaalada mar walba laga sheekeeyo ma lagu yareyn karaa bay kula tahay in jacaylka la badiyo
ha haddii awooddeedii taladeeda aan leeyahay xamar oo dhan fadhikutirirado dhan jacayl baan ka dhigi lahaa looga doodayo hadda lagaga hadlaayo siyaasadda iyo waxaas maxaa yeelay dadku waan ku nafisi lahaa mentalina wuxuu ku jiraa wada meel istareexo ahoo maogtahay maskax istareexo aan stress lahayn waxaa jira jacaylka ama dadka israba ama dadka sheekeysana marka jacaylka sheekeynayaan waa less muxuu ahaa stress waaye relaxed waaye farxaan waaye ma garatay laakiin siyaasad iyo bibito iyo soomaalideena saa u badannahay waxaa u badannahay qaylaa ku jirta marka waa ku talin lahaa dhalinyarada oo dhan jaamacadaha dhigta intay aadi lahaayeen fadhi kudirirka inay goobaha jacaylka aadaan oo ubaxa iyo badda iyo liida iyo cadale iyo soo maraan soo arkaan
oy ubaxyo isku dhiibaan intuu madaxa kici lahaa oo neerfaha xanuuni lahaa
exactly toronto markaan kasoo degay baa walaalka iga horimiyey xaaskiisa marka xaaskiisa waxaa waday fiyoorihii qoorta laysu gelinayay iyo ubax kalo oo mugta gacanta la gelinayo oo soo dhaweyna waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kastoo soo dega gabar ama wiil kasoo horeeya oo madaxa u geliya ama ubax ula taagan meesha qayb kale oo xiiso leh oo wax badan idinka baraysa jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaan toddobaadka dambe idinku hayaa barnaamijkan caweyska washington haddii aad laydmo inta xilligaas ka horeysana waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeena caawa iyo dunida idinkoo haatan naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band warbixinada iyo wararkana haddii ay ku sheegaan waxaad ka daalaca kartaa aad kula socon kartaa boggeena v o a somaly com haatana dhegeystayaal haddii aan jalacno dhankii heesaha iyo muusiga waxaan idin soo qabanayaa hees beri hore idinkugu dambeysay soo adiga maaha حليمة موسى ملار عدكيدي واكن iga safree naftan kugu sasabin jiray sideen idhaahdaa codkii waxay ahayd allaha u naxariistee xaliimo muuse milano heestiisow adiga maaha waxaan ugu dambaysay idaacaddeena caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daandurayo idinleh nabadgelyo